Jednou odpoledne šel Svan navštívit přítele. A když nezastihl doma toho, s kým se chtěl setkat, napadlo ho zajít za Odetou v době, kdy k ní nikdy nechodil. Věděl však, že tou dobou bývá vždycky doma, odpočívá nebo píše před čajem dopisy. Domovník mu řekl, že paní je asi doma. Svan tedy zazvonil. Zdálo se mu, že slyší hluk, že slyší kroky, ale nikdo mu neotevřel. Pocítil úzkost a podráždění. Šel do uličky, kam vedla zadní strana domu, a stoupl si před okno Odetiny ložnice. Přes záclony nic neviděl, zaklepal tedy silněji na sklo, zavolal. Nikdo neotevřel. Všiml si, že ho sousedé pozorují. Odešel tedy. Říkal si, že se konec konců možná mýlil, když mu připadalo, že slyší kroky, ale leželo mu to v hlavě natolik, že nemohl myslet na nic jiného. Za hodinu se vrátil. Zastihl ji. Řekla mu, že byla doma, když předtím zvonil, ale spala. Zvonek ji probudil, uhodla, že je to Svan, běžela za ním, ale byl už pryč. Klepání na okno ovšem slyšela. Svan v těch slovech hned rozpoznal jeden z úlomků pravdivého faktu, jaký zaskočení lháři vsouvají pro vlastní klid do skladby lživé smyšlenky.
Když Odet udělala něco, co nechtěla prozradit, jistě to v sobě dobře ukryla. Jakmile však stála před tím, komu chtěla lhát, zmocňoval se jí zmatek, myšlenky se jí hroutily, její vynalézavost i soudnost byly ochromeny, v hlavě cítila jen prázdno. Něco ale přece jenom musela říct. A tu měla na dosah právě tu věc, kterou chtěla utajit. Ta jediná tam zůstala, poněvadž byla pravdivá. Odloupla z ní kousek, sám o sobě bezvýznamný, říkala si, že je to tak konec konců lepší, poněvadž je to ověřitelný detail, který ji nevystavuje takovému nebezpečí jako detail falešný. Tohle je aspoň pravda, říkala si, může se informovat, pozná, že je to pravda, tohle mě aspoň neprozradí.
Mýlila se, vždycky ji to prozradilo. Neuvědomovala si, že pravdivý detail má úhly, které mohou zapadnout jen do přilehlých detailů pravdivé skutečnosti. Od nich jej svévolně oddělila. A když jej zasadí mezi vymyšlené detaily, ať jsou jakékoliv, prozradí vždycky přesahujícími částmi a nevyplněnými mezerami, že do celku nepatří.
Přiznává, že mě slyšela zvonit, potom klepat. Měla prý za to, že jsem to já. Chtěla mě vidět, ale to se neschoduje s faktem, že mi nedala otevřít.
Neupozornil ji však na tento rozpor, protože si myslel, že ponechá-li Odetu samu sobě, řekne možná nějakou lež, která bude slabým náznakem pravdy. Odet mluvila. Nerušil ji, sbíral slačnou, bolestnou láskou ta slova, která pronášela a která, jak cítil, v sobě chovala jako pod posvátným závojem nejasný otisk, tu pravdu skrytou za slovy, neurčitou kresbu oné nekonečně vzácné skutečnosti, kterou žel nebylo možno zjistit, co dělala ve 3 hodiny, když za ní přišel.
Když se chtěl s Odetou před odchodem rozloučit, prosila ho, aby ještě zůstal. Dokonce ho vzala pod paží a naléhavě ho zdržovala, když se chystal otevřít dveře a vyjít. To je škoda. Odpoledne nikdy nechodíš a když se ti to jednou hodí, ani si tě neušiju.
Věděl dobře, že do něho není tak zamilovaná, aby tolik litovala, že propásla jeho návštěvu, ale poněvadž je hodná a ráda ho potěší a často bývá smutná, když ho popudí, připadalo mu docela přirozené, že se tentokrát rmoutí nad tím, že ho připravila o radost pobícní hodinku. O radost velkou ne pro ní, ale pro něho.
Bolestný výraz, který stále měla, ho přece jen udivil. Připomínala takto ještě víc než obvykle ženské tváře florenského malíře, autora Primavéry. Měla v tu chvíli jejich sklíčený, zarmoucený obličej, jakoby klesající pod tíhou neúnosné bolesti, už jen když nechávají malého Ježíška hrát si s granátovým jablkem nebo pozorují Mojžíše, jak nalévá vodu do kádě. Už jednou u ní viděl takový smutek, ale zapomněl kdy. A najednou si vzpomněl. Bylo to tehdy, když Odet lhala paní Verdirenové na zítří po večeři, na niž nepřišla pod záminkou, že je nemocná. Ve skutečnosti však zůstala se Svanem. Ani nejúzkostlivější žena na světě by si jistě nemohla vyčítat lež tak nevinnou.
Ale lži, kterých se Odet běžně dopouštěla, tak nevinné nebyly. Měly zabránit odhalením, která by jí mohla způsobit u různých lidí veliké potíže. Proto také, když ze strachu lhala s pocitem, že je málo vyzbrojená a nejistá úspěchem, chtělo se jí plakat únavou, jako dětem, když se nevyspí. A pak věděla také, že její lež obvykle vážně raní muže, vůči němuž se jí dopustí a kterému bude možná vydána na milost a nemilost, pokud bude lhát špatně. Proto se před Svanem cítila pokorná i zároveň provinilá.
Jakou skličující lež mu právě říká, že má tak bolestný pohled, tak naříkavý hlas, který jakoby se bortil úsilím a prosil o milost. Napadlo ho, že se před ním snaží utajit nejen pravdu o odpolední příhodě, ale něco, co se možná ještě ani nestalo, ale co může nadejít. V tom uslyšel cinknutí zvonku.
Odet mluvila dál, ale její slova byla již jen sténání. Její lítost, že Svana odpoledne neviděla, se změnila v čiré zoufalství.
Bylo slyšet, jak se domovní dveře zavírají, a pak hrčení kočáru, jako by někdo odjížděl. Nejspíš ten někdo, s kým se Svan neměl setkat a komu se řeklo, že Odet není doma. Ale protože měl Odetu rád a zvykl si obracet k ní všechny své myšlenky, pocítil k ní soucit, ať ho měl cítit spíše sám k sobě. Chudinka moje.
Když od ní odcházel, Odet vzala ze stolu několik dopisů a zeptala se Svana, zda by je nedal na poštu. Vzal je sebou, ale když přijel domů, viděl, že na ně zapomněl. Vrátil se až k poště, vytáhl dopisy z kapsy a než je hodil do schránky, podíval se na adresy. Všecky byly pro dodavatele, kromě jediného, adresovaného Foršvilovi. Držel ho v ruce.
Kdybych věděl, co v něm je, dozvěděl bych se, jak ho oslovuje, jak s ním mluví, jestli mezi nimi něco je. Když se do něj nepodívám, možná se dokonce k Odetě zachovám bezohledně, poněvadž je to jediný způsob, jak se zbavit podezření, kterým jí možná ubližuji a které už nic nebude moci vyvrátit, jakmile dopis odešel.
Vrátil se z pošty domů, ale dopis si nechal u sebe. Rozsvítil svíci, přiblížil k ní obálku, ale neodvážil se ji otevřít. Zprvu nemohl nic rozluštit, ale obálka byla tenká a když ji přitiskl k tuhé kartičce uvnitř, mohl skrz průsvitný papír přečíst poslední slova. Byla to velmi chladná závěrečná věta. Kdyby tu na jeho místě stál Foršvil a četl dopis určený Svanovi, uviděl by možná něžnější slova. Postrkoval kartičku palcem a postupně se mu podařilo posunout několik řádků pod nezdvojenou část obálky na místo, kde jedině se dalo číst. Přesto dobře neviděl. To ostatně nevadilo, poněvadž i tak viděl dost, aby poznal, že jde o bezvýznamnou maličkost, která se nijak netýká milostných vztahů. Bylo to něco o jednom Odetině strýci. Svan sice rozluštil na začátku řádky, udělala jsem dobře, ale nerozuměl, co měla Odet udělat. Tu se však náhle objevila slova, která objasnila smysl celé věty. Udělala jsem dobře, že jsem otevřela, byl to můj strýc. Otevřela. Tedy Foršvil tam byl, když Svan zazvonil a ona ho poslala pryč. odtud ten hluk, co slyšel.
A to si přečetl celý dopis. Na konci se omlouvala, že s ním jednala tak bez okolků a psala, že si u ní zapomněl cigarety. Stejná věta, jakou napsala Svanovi po jedné z jeho prvních návštěv. Ale Svanovi tehdy připsala, kéž byste zde nechal i své srdce, to bych vám už nevrátila. Foršvilovi nenapsala nic takového. Žádná narážka, která by naznačovala nějakou milostnou pletku mezi nimi. Ostatně, popravdě řečeno, v celé té věci byl víc než on klamán Foršvil, když mu Odet chtěla namluvit, že návštěvník byl její strýc. Zkrátka, přikládala důležitost jemu, Svanovi, a kvůli němu poslala toho druhého pryč. A přece, jestli mezi Odetou a Foršvilem nic nebylo, proč hned neotevřela? Proč psala, udělala jsem dobře, že jsem otevřela, byl to můj strýc? Jestli v tu chvíli nedělala nic špatného, jak si měl Foršvil vysvětlit, proč neotevírá?
Svan tu stál zarmoucený, zmatený a přece šťastný nad tou obálkou, kterou mu Odet bez obav svěřila s naprostou důvěrou v jeho diskrétnost. Ale za průsvitnou clonou té obálky se zároveň objevilo cosi z Odetina života, jakoby v úzkém pruhu světla mířícím přímo do neznáma. A jeho žárlivost se radovala, jakoby žárlivost měla nějakou samostatnou životnost, sobeckou, chtivou veškeré potravy, která ji může živit. Teď potravu měla. A Svan se mohl začít denně znepokojovat, jaké návštěvy kolem 5 hodiny odpoledne asi Odet přijímá. Pátrat potom, kde v tu chvíli je Foršvil. Jeho žárlivost podobná chobotnici, která rozvine první, pak druhé, potom třetí chapadlo, se pevně zachytila té 5 hodiny odpolední, pak jiné a zase jiné. Všecko ho soužilo. Chtěl Odetu vzdálit od Foršvila, odvést ji na pár dní na jih. Myslel si však, že po ní touží všichni muži v hotelu a že i ona po nich touží. Kdysi na cestách vyhledával nové lidi a velká shromáždění, ale teď působil plaše. Vyhýbal se mužské společnosti, jako by ho byla krutě ranila. A jak by nebyl nepřítelem lidí, když v každém muži viděl možného Odetina milence. A tak žárlivost, ještě víc než předtím rozkošnické, úsměvné zalíbení v Odetě, kazila Svanovu povahu a úplně měnila jeho obraz v očích ostatních lidí. Za měsíc po onom dnu, kdy četl Odetin dopis Foršvilovi, šel Svan na večeři pořádanou Verdirénovými v Buloňském lesíku. Právě když se chystali k odjezdu, všiml si, že si paní Verdirénová s několika hosty něco umlouvá. Měl dojem, že připomínají pianistovi, aby zítra přišel na výlet do šatů. Ale Svana nepozvali. Verdirénovi mluvili jen polohlasem, nejasně, ale malíř nejspíš z roztržitosti zvolal: světlo nemusí být, ať hraje sonátu Měsíční svit pod mě, aby bylo líp vidět, co z toho vysvitne. Paní Verdirénová viděla, že Svan stojí na blízku. Chtělo se jí umlčet toho, kdo mluví, a přitom si uchovat nevinný vzhled v očích toho, kdo naslouchá, takže nasadila bezvýraznou tvář a zcela prázdný pohled. Odet se najednou zatvářila zoufale, jako člověk zříkající se marného zápasu s pohromami života. A Svan úzkostlivě počítal minuty, které ho dělily od chvíle, kdy opustí restauraci, A na zpáteční cestě bude moci Odetu požádat o vysvětlení. Přemluvit ji, aby na zítří do šatů nejezdila, nebo získala pozvání i pro něho. A hlavně, kdy bude moci ukonejšit v jejím náručí úzkost, kterou pociťoval.
Konečně předjeli kočáry. Paní Verdirénová se vlídně se Svanem rozloučila, snažila se nenuceným úsměvem zakrýt, že mu neříká, jak dosud vždycky dělávala, naschledanou zítra v šatu, pozítří u nás.
Pan a paní Verdirénovi vzali sebou Foršvila. Svanův kočár se zařadil za jejich a Svan čekal, až odjedou, aby Odetě pomohl nastoupit k sobě.
Odeto, vezmeme vás sebou, řekla paní Verdirénová. Máme tu pro vás místečko vedle pana Foršvila. Ano, paní Verdirénová, odpověděla Odet.
Jak to? Myslel jsem přece, že vás odvezu, zvolal Svan. Nezastíral, co potřeboval říci, neboť dvířka kočáru byla otevřená, vteřiny spočítány a on se ve stavu, v jakém byl, nemohl vrátit bez ní.
Podívejte, vy se docela dobře můžete vrátit sám. Nechali jsme vám jít dost často, řekla paní Verdirénová.
Ale já chtěl říci paní de Cressy něco důležitého.
Tak jí to napíšete. Sbohem, řekla Odet a podala mu ruku.
Pokusil se o úsměv, ale vypadal zdrceně.
Viděl jsi ty manýry, co si k nám teď Svan dovoluje? Zeptala se paní Verdirénová manžela, když se vrátili. Myslela jsem, že mě za to sní, když jsme Odetu vzali sebou. To je opravdu neslušnost. A tedy rovnou řekne, že tu vedeme vykřičený dům. Nechápu, že Odet snáší takové způsoby. Vypadá to, jako by jí říkal, patříte mi. Povím Odetě, co si myslím a doufám, že pochopí. A za chvilku hněvivě dodala. Vyda ho, neřáda. Mimoděk, snad jste, že nejasné potřeby ospravedlnit se, použila stejných slov, jakými si při pohledu na cukavé pohyby dodělávajícího němého tvora uleví venkovan, který jej právě zašlápl.
Když kočár paní Verdirénové odjel a Svanův popojel kupředu, podíval se na něho kočí a zeptal se, není-li pán nemocný, nebo zda se mu nestalo neštěstí. Svan ho poslal napřed, chtěl se projít a vrátit se přes buloňský lesík pěšky. Mluvil sám k sobě týmž trochu strojeným tónem, jaký dosud používal, když podrobně líčil kouzla důvěrného kroužku Verdirénových a vynášel jejich velkorysost. Ale Odetiny řeči, úsměvy, polibky se mu teď, když byly určeny jiným a ne jemu, ošklivily stejně, jako se mu dřív zdály rozkošné. A salon Verdirénových, který mu ještě před chvílí připadal tak zajímavý, dýchající skutečnou zálibou v umění, ba i jakousi mravní ušlechtilostí, se mu teď, kdy se tam Odet bude scházet a svobodně milovat s někým jiným než s ním, jevil směšný a hloupý.
S odporem si představoval zítřejší večírek v šatů. Už ten nápad jet do šatů, jako obchodníci se střižním zbožím, když právě zavřeli krám, jako groteskní je život těhle lidiček. Cítili by se na mou duši ztraceni, kdyby se zítra všichni nesešli v šatů. Bohužel bude tam také malíř, který tak rád prostředkuje sňatky a pozve Foršvila, aby s Odetou přišli do jeho ateliéru. V duchu viděl Odetu v šatech příliš slavnostních na takový výlet na venkov. Poněvadž je tak všední chudinka a hlavně tak hloupá. Slyšel žertíky, které bude paní Verdirénová říkat po večeři. Žertíky, které ho vždycky bavili, ať byl jejich terčem kdokoliv z takzvaně nudných, protože viděl, jak se jim směje Odet. Směje se s ním téměř v něm. Teď cítil, že možná žertují na jeho vrub, aby se Odet rozesmála. Jak hnusná veselost. A jak se může bytost stvořená k obrazu božímu smát těm odporným žertům? Každý jen trochu jemnější nos by se s ošklivostí odvrátil, aby ho neurážel takový puch. Žiju příliš vysoko nad bahnem, kde šplouchají takové špinavé žvásty, než aby mě mohly potřísnit vtípky nějaké Verdirénové. Bůh je mi svědkem, že jsem Odetu chtěl odtamtud upřímně vytáhnout, pozvednout ji do vznešenějšího, čistšího ovzduší. Ale lidská trpělivost má své meze a mně už došla.
Říkal si to, jako by to poslání vytrhnout Odetu z ovzduší sarkazmu bylo starší než několik minut, jako by si ho nevytkl teprve, když ho napadlo, že terčem těch sarkazmů může být on sám. A že možná mají od něho odvrátit Odetu.
Viděl pianistu připraveného zahrát měsíční svit a teatrální gesto paní Verdirénové, strachující se, jak neblaze zapůsobí Beethovenova hudba na její nervy. Ta idiotka, lářka. A tohle si myslí, že miluje umění?
Představoval si, jak obratně šeptne Odetě pár slůvek chvály na foršvila, jak dělávala, když šlo o něho.
Udělejte vedle sebe místečko pro pana de Forcheville.
Ve tmě, ta kuplířka, dohazovačka.
To jméno dával také hudbě, která je vybídne k mlčení, ke společnému snění, k tomu, aby se na sebe dívali, aby se brali za ruku. Zkrátka život, jaký vedl u Verdirénu a jemuž tak často říkal pravý život, se mu teď zdál nejhorší ze všech. A jejich důvěrný kroužek mu připadal jako nejhorší prostředí.
To je opravdu to nejnižší na společenském žebříčku. Dantův poslední kruh.